Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea illum jaġel laqana ma' Monika Terz, l-attriċi bravissima illi tatna ħafna interpretazzjonijiet interessanti u sbieħ ta' ħafna u ħafna awturi differenti. Monika, fl-aħħar programm tkellimna ħafna fuq il-passat, tkellimna l-esperjenzi tiegħek ma' atturi oħrajn, atturi illi madhomx magħna imma illi inti kontent qajt magħhom feta żgħira. Biss, iktar reċenti, x'għandek tgħidilna?
Lino, ovvjament, jina bdejt nerġgħu ta' tajta żgħira, ġifri impossibbli tiftakar il-plejs kollha li ħdim fihom. Però ma nistax ma nsemmix il-produzzjonijiet li ħadd sem fihom tal-Masquerade. Li żiet waħda Broken Glass ta' Arthur Miller, il-play l-iktar reċenti ta' Arthur Miller li saret film ukoll u li kienet imbexxija minn Tony Bezzina u fil-partijiet prinċipali kont hemm jien, Manuel Cauchi u Jess Camilleri ukoll. U iktar reċenti kien hemm Doubt. Il-interessanti ħafna wara li għamilna fuq il-palk saret film u l-parti tiegħi ħadmita Meryl Streep.
Attualment bil-maqlub naħseb kienet l-ewwel kien il-film. U aħna Malta orejnija. Qabel, aħna Malta orejnija.
Le, Doubt fil-kasta Doubt le. Għax infatti meta għamilna l-play u wara li għamilna konna nqar ħassir film. Fatti reċentiment, vera reċenti għamilna Meryl Streep. Imbagħad ma rridx ukoll ma nsemmix il-play għax aħna semmejna l-Francis Ebejjer, għamilna l-ġaħan ta' Bin Ġemma. U kienet play illi ntlaqat tajjeb ukoll għax alla volja forsi il-play ta' Francis Ebejjer dak li jkun qed huma daqsxejn tqal u ma nifhimhomx, però jiġu apprezzati ġeneralment mill-pubbliku. U play li kont ħadsem fiha jien li kienet saret għat-tieni darba fil-fatt għax l-ewwel darba kienet saret b'każ differenti. Kienet il-ħadd fuq il-bejt. Konna għamilniha għall-ewwel anniversarju mill-mewt ta' Franz Ebejjer u kont iddirreġejta jien tlino. U tiftakar kemm kien awdjenzi. Konna mill-nija Għawdex u konna mill-nija Sant'Anton.
Sant'Anton, eħe.
Però Għawdex immeravigljajt ruħi għax għamilniha fil-miftuħ, fil-pjazza. Kemm ġew nies.
Ballata kienet. Kienet esperjenza kbira li nista' ngħid fuqha dilha semmejtili kien peress li kienet produzzjoni li kienet għall-anniversarju mill-mewt ta' Francis, jina ħassejt li kont fortunat li 30 sena qabel, 25 sena qabel, kontrajt l-verżjoni oriġinali b'Carmen Azzopardi u Paolo Xvieb. U għad ħani prova naqbad l-atmosfera ta' Francis Ebejjer. Allora kelli din l-esperjenza illi fil-waqt li vum barra la Zungare ta' Francis Ebejjer stess 20-30 sena qabel, stajt inkun Lino Farrugia f'dik għad Lino Farrugia ħan itfaw daqsxejn iktar lura u nagħmel il-produzzjoni tipikament kif kien id-dirreġija Ebejjer. U kien irnexxielna Monika.
Ħafna kien irnexxielna.
Ġinti u kien
irnexxielna
dik is-saħħa li kien jagħti Ebejjer u dik il-drilling niftakar li kien dik is-saħħa li kien jagħti Ebejjer.
Ovvjament kieku kien għadu ħaj Francis Ebejjer kien jieħu gost bik għax jiena niftakar illi il-plejs tiegħu ma kontx biddilhom Lewis. Niftakar meta kont nagħmlu l-ġaħan ta' Bin Ġemma kien jiġi spiss biex jara il-
Fil-vumbara la kontatlu Franz ejja għal General Dress Rehearsal. Grazie taħħil, grazie taħħil.
Monika Attart tirrakkonta l-esperjenzi tagħha fit-teatru fil-Platea.
Ma nistax ma nsemmix il-kooperaturi wkoll. Għax kien hemm żmien fejn ishom l-atturi bdew jinqataw għalihom u jiffurmaw kumpaniji minħabba raġunijiet varji. U l-kooperaturi kien magħmul minn ġalment, l-iktar teachers, għallima kienu, John Suda, Manuel Kauki, Michael Tabone, Carmenu Aquilina, u jien ħadd sem f'ħafna produzzjonijiet tagħhom. U konna nagħmluhom diversi postijiet ukoll, u għamilna ħafna plejs ta' Neil Simon. Kien beda esperiment hemmhekk mal-kooperaturi fejn niftakar kienet il-Good Doctor ta' Chekhov, però għamilniha ta' Michael Frayn, kienet adattazzjoni ta' Michael Frayn, kienet kummedja ġifieri. Għamilniha bil-Malti l-Istitut Kattoliku. U fejn qabel kienu jgħidu għax l-Istitut Kattoliku jiġu biss dawk in-nies li.
Dawk
imma dak iż-żminijiet qabel ma minni aħna, kien jiġu nies b'ħafna affarijiet jieklu affarijiet hekk. Però imbagħad f'dik il-plej konna imballajna b'nies li soltu ma jtlux l-Istitut Kattoliku. U konna minni mbagħad bl-Ingliż it-Teatru Manuel. Dik kienet interessanti mal-kooperatur kont tim tafna plejs ta' Neil Simon u oħrajn.
U dan l-aħħar?
Mbagħad dan l-aħħar għamilt żewġ plejs ma' Mario Mikallef li għandu l-kumpanija Talenti, kulħadd jaf. U waħda minnhom kienet ukoll kont involut int fiha għax kont għax ktibta int u ddirreġejta int Mor li għamilniha St. James Cavalier. U l-oħra wkoll għamilniha St. James Cavalier Inċens illi kienet sfida li għax kienet bejn żewġ atturi biss. It-tnejn bil-Malti u t-tnejn kienna udjenzi tajbin ħafna.
Platea l-lum qed tilaqgħana ma' Monica Attart.
Monika, issa nixtieqek wara li tkellimna u smajna ħafna stejjer dwar it-teatru dwar l-esperjenzi li kellek inti fil-teatru, nixtieqek li tinterpreta lna xi ħaġa minnaħa tiegħek.
Ara, jiena żilt żewġ siltiet. Inna nitkellmu ħafna fuq il-ġaħan ta' Bin Ġemma. Infatti hemm silta minn ġaħan ta' Bin Ġemma, speech ta' Selima illi nixtieq naqrah. Imbagħad forsi play li ma semmejniex hija. U dinna hija pej pjuttost storika għaliex diderġija bniedem li kien attiv ħafna fil-palk fi snin 70. Imbagħad ħadd ma semma mhux ħadd ma semma aktar dwaru għax fejn mar semma ħafna.
Mar il-Kanada.
Mar il-Kanada.
Ngħidu għal Mario Filip Azzopardi.
Mario Filip Azzopardi. Imma aktar ikkonċentra fuq il-films.
Sewa.
Imbagħad ġie Malta ftit ilu u tilla play solari fuq strada stretta.
Sewa.
U jiena kont għamilt parti minna, parti fiha Lukrezja.
Kont ħadd inizjattiva meta kien qallin li nixtieq nagħmilha over the internet waqt li ħanes suġġerja lit-Teatru Manuel u dak iż-żmien Teatru Manuel mill-ewwel ħadd fuqha. U jiena ovvjament aċċettajt li nagħmilha ta' producer għal Mario, kienet interessanti, għax Mario ġeneralment kien dejjem ikun attur miegħi meta konna għadna żgħar, għax Mario kien daqsxejn iżgħar minni. Imma ħadd gost li wara dawk is-snin kollha dik il-play li kienet ibbenjata, li kienet ġiet iċċensurata dak iż-żmien, 30-40 sen ilu, fit-teatru Manuel innaxxinna intellawha u jiena ħadd kien unur għalija wkoll li nagħmilha ta' producer darba l Mario. Ovvjament il-casting kien ħalla fidejja.
Naħseb kien ukoll. Ma
semmejt li kien aċċetta assolutament mill-ewwel.
Lino, u kien soddisfazzjoni wkoll għalina illi nara aħna ngħidu ħafna drabi sfortunatament. Play bil-Malti ma timliex il-Manuel. Il-udjenzi li jmorru biex jaraw plejs il-Manuel fejn huma? Fejn huma ngħidu?
Ma kienet Mario kien bejħa tajjeb ħafna, kien kellha pubbliċità interessanti ħafna u kienet
mimli daqskemm kien ikun fis-snin 60 u fis-snin 70.
Kontinni ma nara t-teatru memli daqshekk għal dram bil-Malti ovvjament. Mela, nisimgħu l-ewwel tinterpreta Lukrezja li qegħdin insemmu l-play ta' Mario Filip Azzopardi.
Lukrezja kienet mara xieħa qed tikteb ktieb insomma speċi ta' dijarju. U minna li għasa salva li l-Malta b'dal ktib.
Salva li d-dinja naħseb.
Li d-dinja u kolla li x.
Istenna il-miġja l-ġdida tal-miġja l-ġdida ta' dal-karattru li dejjem qatt ma jasal ovvjament.
Però kien tipprevediet it-tieni gwerra dinija di.
Iva.
Għaliex qed toħlom u insomma ħadd tismawha f'din għall-qari li se ngħid għax qed tikteb dan il-ktieb. Allura issejjaħ lil Dana Joey li kien għadu ġuvnot joqgħod taħta. Tifel ta' prostituta u kien jgħajna, għax kienet għamja, kien li ħafna bżonnu. U għatik dbilla dal-ktib, da' ġowi.
Monica Attart tinterpreta siltiet favoriti tagħha mit-teatru fil-platea.
Joey! 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 Il insajjaħlek! Televizjoni, Joey. Joey, hemm bżonn li naħġlu. Ma tantx fadal żmien. Kienet ċara daqs il-kristall. Viżjoni mis-sema, Aziz Joey. Ja Joey, ħodd bil-qiegħda. Hemm bżonn inkomplu. Lesti biex tikteb. Rajt il-waqa'. Herba ma' kullimkien. Ikteb, Joey. Ikteb, Joey! Right, Ikli! Ituru fuqna. Bim qaritom imdemma b'dem Kristjan. Bejn difrihom il-fdal ta' iċsmam tertqa. Għalxejn il-vleġeġ li jintefaw kontrihom, għalxejn il-ħofor ġoxiex u l-idda jiġu jinħbew, għalxejn it-tal. Il-herba li sawru fosna da' unlikely, il-herba mwet qalbi twerżie u t-teżiz ta' snin. Rajtu, jifaqsu da' unlikely, f'bejti tal-ħadit, eluf minnum. Hekk li kif tilqu l-xurta t-welidhom u ferxu ġu l-ħajhom u taru l-fuq misħab teru qishom sħaba sewda ta' illa li ma bħala li għattiet ix-xemx. Smajthom dawn likely. Smajt it-titjira tal-qirda. Ma kull qafsa ta' ġwinħajhom smajt. Ħajta maħnuqa eħreġ minn kull rat. Ser jgħaddu fuqna. U meta jħalluna ma jkun baqa' xejn l-ifnar l-infern. Joey, x'kont qed tagħmel magħhom, Joey? Rajtek magħhom, Joey. Rajtek ittir għal-plajkli, għaliex, Joey, għaliex rajtek magħhom. Ikteb. Naf issa li t-tmiem u għarib. Ser nafda kollox fidejn. Ser nafda kollox fidejn, Joey. Biex u ikun jista jwetta il-missjoni li s-semaz li t-tafda fidi. Imma għaliex, Joey? Għaliex? Rajtek fostom. Għaliex.
Parti oħra li kienet sfida lija kienet Selima fil-ġaħan ta' Binġemma, għaliex barra li kienet bil-Malti, ok, kienet bil-Malti, Maltu nitkellmu għom aħna Maltin, imma ma kienet bl-aċċent. U għallora ma konċa fissa għadna mal-dal-aċċent, imma insomma. Il-naxxieli naħseb.
Jina għal Salima mhux sempliċiment l-aċċent li naħseb li inti trid issemmi l-interpretazzjoni li kont tajt inti, li kienet interpretazzjoni impeccabbli. Barra li l-aċċent kien miżmum il-ħin kollu fis-satejn li damet għaddejja il-play imma l-interpretazzjoni li kont tajt inti kienet xi ħaġa favoluża li għadni niftakara sallum.
Dik ukoll edha xej diffikultà għaliex kifet tajt meta jkollok aċċent mhux tamlu għal xena jew tnejn ma ti tamlu tul il-play kollha.
Monika, semmejna ovvjament il-dram veru sabiħ ġanta bil-ġemma. Nixtieq li tinterpretalna il-karattu ta' Sellima. Mhux qed nippretendi li hawnhekk hawnhekk qegħdin nagħmlu qari, ovvjament m'hemmx għalfejn tipprova tagħmel dak l-aċċent li kont tagħmel daqshekk tajjeb għax dak irid ħafna studju. Hawnhekk trid tagħmel ftit aċċent system. Xejn naraw din l-interpretazzjoni veru interessanti ta' wieħed mill-aqwa karattri li tagħna Frans Zebejjer.
Platea qed tilaqana ma' Monika Attart.
Tarik, u ma jaħtiex. Issa, konti li żmien fil-art tagħna. Imbagħad tajt kemm bard ħassejt u qisni ma flaħċ aktar. U f'qalbi kien hemm xi jgħidli biex naqbad u nitrejjaq sawn fuq. U ma ngħidlekx kemm kont qili nistenna lil. Lil-dan biex xi waqt jinqala minn fejn joqgħod u jitla sawnu wkoll. Ħalli ngħinu. Nistenna kemm fil-bart u fil-kesħa u qalbi. Kemm stenniet. Kemm il-qamar għadda minn fuqi u l-wied tagħna u ħadd ma deher. Omor twil wara l-ieħor u xejn. Sa fl-aħħar imbagħad ġi għal ħnina tagħha u jien tlajt hawn fuq għax għaraftu mill-ewwel minn isfel. U qadna nitkellmu. U ma ngħidlekx kemm ġi u kemm kien ferħan. U qisu waqa' fuq is-sliem li qabel ma kellux. U għajnejh iddawlu bl-arfien li kien qisu ilu jfittax li jkollu. Imma kien qisu ma kienx jaf jerġax jiġi jew le. Imma ġi u reġa' l-darb'oħra qisu kellu għalfejn. U lili dejjem sabni. Dan li hu tagħna. U rrid ngħinu minn issa, issa. Ilu. Ma rridux jerġa' jintilef fid-dlam. U lilek. Lilek. Tassew inħobbok. O, Tarik, maqta kemm inħobbok jien.
Waħna inqeduhom lil dawk li feret.
O, tagħna, Tarik. Dan li hu tagħna. Tagħna! Inti fhem nitfa'. Bħalli kieku ma trix tifhem kollox. Kien hemm biegħet wisq minna u jsir tulef it-triq. għax ma nafx nies għandu madwaru. Immissa se jsiba triqtu. U kollox se jkun aħjar għalih. U dawk tiegħu l-quddiem. U dawk huma tagħna wkoll. U lilu imisna ngħinuh.
Monika Attard fil-platea.
X'kien l-ikbar challenge li għad kellek fit-teatru?
Pala parti, jeta?
Pala parti.
Pala parti naħseb Kleopatra.
Għalix Kleopatra?
L-ħagġa kanet parti twila mhux ħażin. U tiegħu Kleopatra naħsbu li nafu ħafna dwarha li xija karattru storiku. Imma meta tiġi biex taqra l-play ti taqra fil-kuntest tal-play. Ġifieri forsi kollok idea żbaljati tagħha. Però kienet kont ħadgos ħafna nagħmilha għaliex kont ħdimta ma' Manuel Kawki. Manuel Kawki ma' minn ħafna plays flimkien u naħseb importanti li taħdem ma' persuna hekk.
Li taqbel miegħu.
Li taqbel miegħu, li taf sajtik, li taf daħ.
Monika Attard dwar it-teatru. X'ġiha lit-teatru jkun daqshekk interessanti u daqshekk dinamiku.
Il-fatt li dejjem qed jiġu introdotti affarijiet ġodda jiena għalija inħossu pożittiv. Għaw min jgħidlek u l-lum il-ġurnata ma domx jaħdmu kif konna naħdmu għahna. Ma somma, għalla ħares. I mean, anka nis bħal Toto kien kbir fi żmienu, imma mux se għamil l-istess affarijiet forsi jissa, li jkunu kważi kważi banali. Ġifieri, il-ħaġa li tagħmlu dinamiku il-teatru u l-idejat ġodda u dawna jagħmlu produzzjoni iktar interessanti. Inti iktar isek tiftaħ widnejk u għajnek għad tara biex irġin. Pereżempju, jiena nara ħafna teatru ta' anke gruppi li għadhom jibdew. Imma l-idejat li jħorġu bihom ikun għandhom interessanti u differenti. Illi u bad play hemm interpretazzjoni differenti li tista' tagħtiha. Jiena rajt pereżempju nsejx kienet il-paper, nafi li tant tawa dimensjoni differenti illi ħassejt nek, sammart fuq s-sidġu biex nara daqxej biex kif satispiċċa di, kif satisviluppa di l-play.
L-aħar kommenti tijak dwar il-teatru?
Il-teatru minnaħat tijaj kważi nistanajt illi għalla volja ma twiliċ fiħ imma inborn, ġifiri il-teatru.
Eċtu.
Dem taqpa ħaj fħajti. Anke ma nagħmlu xiri, ma anke kien attendi produzzjoni, ġifieri din seqba parti minn ħajti. U nawgura li teatru anke f'Malta ikompli jiżviluppa b'mod interessanti kif diġà juri li beda jiżviluppa għax kif għatlek rajt ħafna produzzjonijiet li ħaqhom li jiġu apprezzati.
Monika Attard, nirringrazzjawk tal-kummenti tiegħek. Ta' din in-nofsija li tajtna u nawguraw lek li nkomplu narawk fiktar u iktar teatru interessanti.
Nirringrazzjak.
Kontu qegħdin tisimgħu? Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.